Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima političku moć da disciplinuje srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Evo šta o tome kaže nekadašnji ambasador Srbije u BiH Grujica Spasović.
Mislim da ima političku moć i drugo, mislim da želi da ga disciplinuje, ali smatra da još nije došlo vreme za tako nešto. Onda kad bude stigao mig da to uradi, on će uraditi.
Iako kampanja za izbore na Kosovu nije ni počela, politički lideri Srba optužuju Srpsku listu, koju podržava zvanični Beograd, da zastrašuje birače. Aleksandar Jablanović, lider partije kosovskih Srba.
Te pretnje idu toliko daleko da jedna gospođa koja je kandidat na našoj listi, na listi partije kosovskih Srba, a radnik je u opštini Leposavić, dobila je zadatak da mora da donese spisak sa 15 sigurnih glasova za Srpsku listu.
Predstavnici albanske nacionalne manjine u Crnoj Gori zatražili institucionalno rešenje za, kako kažu, porazno stanje pri zapošljavanju Albanaca u toj zemlji. Predstavnik albanskih partija u Skupštini, Genzi Nimanbegu.
Ta diskriminacija, bez obzira na uzrok, se mora otkloniti.
Više od dva meseca nakon sastanka čelnika Unsko-Sanskog kantona sa predstavnicima Evropske unije, teret migrantske krize i dalje snosi samo ovaj deo BiH. Nermin Kljajić, ministar policije Unsko-Sanskog kantona.
Nama je prije svega potrebna podrška od strane EU komisije da nas prati u ovome humanitarnom dijelu.
Čućete i razgovor sa bosansko-hercegovačkom psihoterapeutkinjom Vahidom Đedović, koja objašnjava zašto je u Bosni i Hercegovini sve više apatičnih ljudi.
Savremena etička znanost kaže da korijen moralnosti treba tražiti u empatiji. A ljudi su apatični, a postali su tako prvenstveno zato što bježe od sebe.
Pre toga sledi pregled najvažnijih vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Srbije donela je zaključak na osnovu preporuke Radne grupe za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava, kojom se dodatno unapređuje izborni proces u Srbiji, saopšteno je iz vlade. Zaključkom se ukazuje da funkcioner ne može da koristi javne skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, a posebno se ističe da funkcioner javne skupove i susrete koje ima u svojstvu funkcionera ne sme koristiti u svrhu javnog predstavljanja učesnika na izborima, njihovih izbornih programa, pozivanja birača da glasaju ili ne glasaju za određene učesnike na izborima, navedeno je u saopštenju. Prizivno veće suda Bosne i Hercegovine donelo je pravosnažnu odluku po kojoj Zdravko Mamić, bivši čelnik zagrebačkog fudbalskog kluba Dinamo, neće biti izručen Hrvatskoj jer za to nisu ispunjene zakonske pretpostavke, objavljeno je u ponedeljak iz sedišta tog suda u Sarajevu. Zdravko Mamić pobegao je u Bosnu i Hercegovinu u junu 2018. samo dan uoči izricanja osuđujuće presude po optužnici koja ga je teretila za izvlačenje novca iz Dinama. Nacionalna garda Ajove nastavit će da podržava kosovske snage bezbednosti, kazao je general adjutant garde general major Ben Korel tokom prve posete Kosovu otkad je imenovan na tu funkciju, saopštila je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini. Čast mi je što predstavljam nacionalnu gardu Ajove ovde na Kosovu. Mi ćemo nastaviti da se angažujemo i podržavamo kosovske snage bezbednosti i ambasadu, izjavio je Korel. Na području mezarja Rakita u Vlasenici na istoku BH entiteta Republika Srpska izvršen je proces ekshumacije tokom kojeg su na lokaciji izvan grobnog mesta pronađeni kompletni posmrtni ostaci jedne osobe, saopštilo je u ponedeljak tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Takođe, tužiteljstvo je saopštilo da je na području mesta Rizvanovići kod Prijedora počeo proces ekshumacije, te da su prilikom kopanja pronađeni posmrtni ostaci za koje se pretpostavlja da pripadaju žrtvama bošnjačke nacionalnosti sa područja Rizvanovića i okoline Prijedora. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da ne očekuje da ministar financija Siniša Mali podnese ostavku na tu funkciju što traže studenti koji su blokirali rektorat Beogradskog univerziteta, kao i da ne dovodi u pitanje da li on ostaje ministar. Na konferenciji za novinare o novim poreskim podsticajima ona je kazala da je to što se trenutno dešava u rektoratu, citat, sramota za Beogradski univerzitet, odnosno tužna politička predstava kojoj se kraj ne nazire, kraj citata. Ranije danas rektorka Ivanka Popović sastala se sa studentima koji u blokadi drže zgradu rektorata već 11 dana, nakon čega je izjavila da su razgovori bili konstruktivni.
Verujemo da smo korak bliže našem dogovoru. Sutra nastavljamo i verujem da ćemo na najbolji mogući način za Univerzitet u Beogradu doći do rešenja koji će koristiti celoj akademskoj zajednici.
Rekla je rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović. Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je presudu kojem je Milan Macura osuđen na uslovnu kaznu od godinu dana zatvora zbog terorizma, te naložio održavanje novog suđenja. Macura je prvostepenom presudom osuđen zbog poruke objavljene na Instagramu, u kojoj je između ostalog naveo da je idealan materijal za samoubicu i da traži da mu neko pokloni 150 kg eksploziva C4 kako bi digao u vazduh zabavni park Zimzograd u Banja Luci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sa sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa političkim predstavnicima Republike Srpske u subotu stigle su dve dijametralno suprotne poruke. Vučićev poziv na mir i stabilnost nakon političkih tenzija u Bosni i Hercegovini zbog deklaracije Stranke demokratske akcije, o kojoj Vučić nije želeo da daje sud, ali i Dodikovi nagoveštaj prava Republike Srpske na samoopredeljenje i otcepljenje. Sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da nastupe oba političara treba čitati između redova. Slušamo prilog Nevene Bogdanović.
Meni se čini da je sve to igra u napred smišljena.
Kaže za naš program nekadašnji ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini i jedan od osnivača lista Danas Grujica Spasović, komentarišući poruke koje su sa sastanka u Beogradu poslali srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Trenutno je u ulozi velikog mirotvorca, čoveka koji brine o stabilnosti ne samo svoje zemlje, koja je sve manje stabilna, nego i celog regiona, Vučić, dok je onaj loš policajac i nestašni dečko Milorad Dodik. Tako da čini mi se da je to unapred dogovoreno. Naravno, to ne, time ne amnestiram drugu stranu, odnosno SDA i Bakir Izetbegović, ako zaista mi nije jasno potpuno šta su oni hteli s onom deklaracijama, posebno koja potpuno menja sliku i potpuno naravno menja Dejtonski sporazum.
Politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić kaže da Vučićeve poruke koje je poslao u subotu o miru koji je potreban kao hleb nasušni i pozivu na uzdržanost i očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma ipak treba čitati i između redova.
Možda se to može tumačiti kao neka vrsta retoričkog privida, jer da je zaista bio iskren u namjeri da ne podiže dodatno tenzije u Bosni i Hercegovini i u regiji, mislim da on ne bi ni sazivao taj sastanak i da ne bi se miješao u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Dodikove izjave o pravu na samoopredeljenje i otcepljenje Republike Srpske u subotu Topić je ocenila kao radikalne i secesionističke, a prema njenim rečima upitno je koliko se poruke iz Beograda o odnosu prema Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini mogu smatrati verodostojnim. Smatra i da postoji pritisak međunarodnih aktera da se očuva stabilnost regiona.
Pretpostavljam da jedan dobar dio pritisaka, pogotovo iz međunarodnog okruženja, ide na Vučića upravo u tom pravcu da bi se disciplinovao Dodik. Ja mislim da su oni povezani, da su potrebni jedan drugome i upravo kažem da je imao tu moć da ga disciplinuje, onda bi bilo za očekivati i da je Dodik izrekao drugačije poruke nakon sastanka u subotu.
Grujica Spasović pak smatra da Vučić može da smiri Dodikovu retoriku.
Mislim da ima političku moć i drugo, mislim da želi da ga disciplinuje, ali smatra da još nije došlo vreme za tako nešto. Onda kad bude stigao mig da to uradi, on će uraditi. Vidite, to već postaje gotovo neukusno koliko je Dodik u Srbiji. Ono što je vrlo važno i dragoceno, to ne treba smetnuti s uma, to je da raste otpor među Srbima u Republici Srpskoj politici koji propagira Dodik. To se manifestovalo i na ovom sastanku kad je gospodin Šarović iznao da sve manje ima pristalica te ekstremne radikalne politike koju zastupa Milorad Dodik.
Prema oceni naših sagovornika, reakcijama na programsku deklaraciju Stranke demokratske akcije skrenut je fokus sa problema građana u Bosni i Hercegovini, loše ekonomske situacije i političke krize u kojoj je ta država, jer već mesecima nije formirana vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekulturno ponašanje, pritisci, pretnje i ucene da će ljudi ostati bez posla, nešto su što prati izborni proces u srpskim sredinama na Kosovu, kažu srpski politički lideri. Iako kampanja zvanično nije počela, pljušte optužbe protiv srpske liste koju podržava zvanični Beograd. Amra Zineli.
Srpsku zajednicu će na predstojećim prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu zastupiti 4 politička subjekta: Partija Kosovskih Srba iz Leposavića, Koalicija Sloboda sa sedištem u Gračanici, Samostalna liberalna stranka takođe iz Gračanice i Srpska lista sa sedištem u Sremskoj Mitrovici, a koja je na čelu svih 10 srpskih opština na Kosovu. Nosilac liste Koalicija Sloboda i kandidat za premijera Nenad Drašić u izjavi za Naš program navodi da su uslovi na terenu nenormalni, da se sredstva za dolazak na vlast ne biraju i da stoga nema osnove za fer i korektne izbore. Dodaje da su svi državni mehanizmi Srbije upotrebljeni za uticaj na srpsko biračko telo na Kosovu. Ističi da sve to nije ništa novo od kako je Srpska lista stupila na scenu, s time da su sada, kako kaže, otišli i korak dalje.
Nekoliko ljudi je bilo stvarno s posla. Evo, jedan moj saradnika je juče, odnosno prekjuče, suspendovan. Oni koji su tehođe bili tu kao članovi biračkog odbora, pozvani su strane direktno od ovog menadžera, odnosno od najbližeg ovog poslodavca, direktora ili načelnika, da se povuku iz tih bilo kojih, da se to birački odbor ili bilo kojih aktivnosti koje se tiču samog političkog delovanja. Pored toga, na tim nivoima imate preporuke radnicima, preporuke po znacima navoda da ne bi trebalo da se viđaju sa mnom ili sa nekim mojim saradnicima, da ni na koji način ne izazovu njihov bes ili bes institucije.
Rašić ističe da nije bilo institucije na Kosovu koje se nije obratio od policije pa do drugim, te da na momente opravdano smatraju da su im životi ugroženi. I Aleksandar Jablanović, lider partije Kosovskih Srba iz Leposavića, navodi da su ucene i pretnje da će ljudi izgubiti radna mesta postale svakodnevnica.
Te pretnje idu toliko daleko da jedna gospođa koja je kandidat na našoj listi, na listi partije Kosovskih Srba, a radnik je u opštini Leposavić, dobila je zadatak da mora da donese spisak sa 15 sigurnih glasova za Srpsku listu. Možete li vi da zamislite da neko kandidat za poslanika na prevremenim izborima za parlament Kosova preti i ucenjuje ga radnim mestom da mora za drugu partiju da donese 15 sigurnih glasova?
I Srpske liste međutim kažu da njihovi politički protivnici govore izmišljotine. Potpredsjednik te liste Dalibor Jeftić u izjavi za Naš program navodi da su besmislice, bez dokaza, slučajevi kada se iz, citiram, ne znam kog razloga neko sankcioniše, pa se to poveže sa Srpskom listom, završen citat. On zapravo optužuje Slobodana Petrovića, lidera Samostalne liberalne stranke, za pretnje.
Gospodin Petrović, koji je VD direktora Pošte Kosova za integraciju manjina, je sazvao sastanak i na kome je pretio, o čemu su upoznati nadležni organi. Radnici, srpski radnici Pošte Kosova su nakon toga bili pozvani na disciplinski postupak. I to je, mi smo te dokaze, dakle, pored toga što su ljudi prijavili nadležnim organima, mi smo, dakle, te dokaze dostavili posmatračkoj misiji Evropske unije. Jedno je da nešto kažete, a drugo da imate konkretne dokaze.
Slobodan Petrović međutim kaže da je sve to laž. U izjavi za Naš program ističe da nije radnik Pošte Kosova, već da radi u drugoj firmi Valji i da se tako nešto nije desilo.
Izneli bezbroj laži do sada, to uopšte nije ništa novo kod njih.
Iz posmatračke misije Evropske unije koja je stigla na Kosovu saopštili su da su ovi izbori sjajna prilika da akteri na Kosovu pokažu svoju privrženost demokratije s provođenjem verodostojnog i inkluzivnog procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Idemo sada u Crnu Goru. Na teritoriji opština Plav i Gusinje na severu te zemlje od ukupno 700 zaposlenih u državnim institucijama samo je oko 5% Albanaca. Istovremeno, zvanični podaci kažu da u ovim opštinama živi oko 25% građana koji se nacionalno izjašnjavaju kao Albanci. Na porazno stanje pri zapošljavanju Albanaca i neproporcionalnu zastupljenost danas je upozorio predstavnik Albanske partije u Skupštini Genzi Nimanbegu i zatražio institucionalno rešenje problema. Više detalja donosi Lela Šćepanović.
U sudovima, tužilaštvu, pograničnoj policiji, poreskoj upravi, centrima za socijalni rad Plava i Gusinja, malih opština na sjeveru Crne Gore u kojima živi 25% građana koji se nacionalno izjašnjavaju kao Albanci, nema ni jednog zaposlenog Albanca. To tvrdi predstavnik kluba Albanaca u Skupštini i potpredsjednik parlamenta Crne Gore Genzi Nimanbegu. On je danas zbog zabrinjavajuće situacije u procesu zapošljavanja Albanaca u Plavu i Gusinju sazvao konferenciju za novinare u Skupštini Crne Gore, podsjećajući da je to Albancima ustavom zagarantovano pravo.
Znači, kad uzmemo broj zaposlenih u Plavu Gusinju, u našim podacima njih je oko 700.698 iz ovih državnih institucija koje sam otprilike u prvom dijelu naveo, broj zaposlenih Albanaca u njima je svega 35. I to pretežno, to su prosvjetni radnici. To je oko 5%, a postotak albanskog stanovništva u ovim opštinama je puno veće od toga.
Nimanbegu je naveo da su ovo brojke sa terena koje je prikupio Nacionalni savjet Albanaca i dodao da Albanci iz ovih opština odlaze, jer ne mogu da ostvare ustavom zajamčeno pravo na srazmjernu zastupljenost pri zapošljavanju. Nimanbegu kaže da nema novih podataka kakvo je stanje na državnom nivou i podsjeća da ankete Ministarstva za manjinska prava iz 2015. kažu da je ta brojka između 1 i 2%. Prema posljednjim zvaničnim podacima u Crnoj Gori živi skoro 5% Albanaca. Genzi Nimanbegu tvrdi da institucije nemaju plan kako da riješe diskriminaciju pri zapošljavanju Albanaca u Plavu i Gusinju.
Niti predlog kako unapredi do sadašnju jasnu diskriminaciju nad Albancima sa tog područja. Ta diskriminacija, bez obzira na uzrok, se mora otkloniti. Ove podatke ćemo dostaviti ministrima i direktorima uprava da eventualno koriguju bilo naše podatke, a najvažnije njihov stav po ovom pitanju pomenu, te da nađemo zajedničko rješenje.
Kazao je Genzi Nimanbegu ispred kluba albanskih partija, inače konstituenta vladajuće crnogorske koalicije. Slično razmišlja i Nikola Camaj iz opozicionog demokratskog saveza, koji smatra da je u Crnoj Gori diskriminacija Albanaca pri zapošljavanju opšte poznata stvar.
Nažalost, ne samo za oblast Gusinja i Plava, nego na svim područjima gdje žive Albanci. Pogotovo u tom dijelu. Prigranična prelaza prema Albaniji i u Ulcinju i u Tuzima i gore u Plavu i Gusinju. Broj policajaca se može brojati u prstima jedne ruke. Zatim carinika maltene i nema. Dalje u administraciji unutar same države i glavnog grada procenti su ni primaći onim. To se očekuju od jedne države koja pretenduje da postane dio Evropske unije uskoro.
Tezu o tome kako ima diskriminacije prilikom zapošljavanja Albanaca u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa odbacuje Ljujić Ljuboš Krelja, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista. Škrelja smatra da se tu samo može govoriti o pojedinačnim propustima do kojih nije došlo na osnovu nacionalnog ključa.
Nije na odmet reći da nacionalni ključ je za multietničku, multinacionalnu i multikonfesionalnu sredinu nije baš pogodan termin za put prema Evropi. Tačno je da svi treba da imaju ista prava i ja zalažem se za to i stojim čvrsto na tim temeljima da građanin treba da bude u centru pažnje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iako je od sastanka delegacije Bosne i Hercegovine u kojoj su bili i predstavnici Unsko-Sanskog kantona sa članovima Evropske komisije u Briselu prošlo više od 2 mjeseca, u samom kantonu ništa se nije promenilo. Migrantska kriza ne jenjava, a njen teret i dalje snosi samo ovaj deo BiH, u kojem, prema policijskim procjenama, trenutno boravi između 4.000 i 5.000 izbjeglica i migranata. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Predstavnici Evropske komisije svoj dolazak u Bosnu i Hercegovinu prolongirali su za kraj mjeseca. Od ove posjete gradske vlasti Bihaća i Unsko-Sanskog kantona očekuju konkretne pomake u rješavanju migrantske krize sa kojom je ovaj dio Bosne i Hercegovine suočen već 2 godine. Stav operativne grupe za koordinaciju aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom Unsko-Sanskog kantona po pitanju lokacije ostao isti. Medeno polje kod Bosanskog Petrovca jedino je mjesto koje mogu ponuditi. Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona.
Nama je prije svega potrebna podrška od strane EU komisije da nas prati u ovome humanitarnom dijelu, a što se tiče stava ministarstva sigurnosti, mi previše i ne gledamo na njihov stav iz razloga što smo mi do sada rješavali pitanje migracije bez neke njihove adekvatne pomoći.
I bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić nada se da će prije zime biti konačno određena lokacija prihvatnog migracionog centra za Unsko-sanski kanton.
Čitavo ljeto migranti pristižu i taj se broj povećava i u gradu taj broj migranata sve vidljiviji. Šta će biti dalje, ja ne znam stvarno. Dakle, meni je u svemu tome primaran interes grada i građana Bihaća, na Vučjaku i samo grad, na Vučjaku Crveni križ uz pomoć svojih nekih linija i donatora, oni gore su gravi hranu, zdravstvenu zaštitu, mi se ne možemo s tim nositi, dakle grad nema potencijale da mi sad gore nešto gradimo, pravimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Hrvatska vlada, sindikati i poslodavci pregovaraju o izmjenama više zakona nakon što je vlada prihvatila sve zahtjeve sindikata i odustala od ranije izglasane penzione reforme, kojem je granica za odlazak u penziju trebalo da bude povećana sa 65 na 67 godina. Vlada i sindikati slažu se oko poboljšanja položaja radnika, dok su poslodavci protiv, jer bi im to povećalo troškove, pripremio Enis Zebić.
Iako je mirovinsku reformu prihvatila još Milanovićeva vlada Ljevog centra, iako se tvrdilo da će bez nje mirovinski sustav u sljedećih 20 godina generirati 6 milijardi eura gubitka, vlada Andreja Plenkovića nakon 700 tisuća potpisa za referendum protiv reforme, što su ih sakupili sindikati, prihvatila sve sindikalne zahtjeve. Motiv za njihov postupak je jasan, ako se sjetimo da su krajem godine predsjednički izbori, kaže za naš program ekspertica za sindikalna pitanja, novinarka portala Faktograf.hr Gabriela Galić.
Ne vidim neki drugi razlog osim toga, osim što je očito da vlada tako lakonskim pristajanjem zapravo i priznaje da je upitno u kojoj mjeri su doista i te izmjene u koje se išlo i bile potrebne.
Sindikati ne odustaju od priprema za referendum dok vlada ne pošalje u Sabor izmjene zakona kakve su sindikati tražili i dok ih Sabor ne izglasa. Jedna od izmjena je i to da više neće biti stvar dogovora između radnika i poslodavca za rad nakon 65. godine života, već radnik, ako želi i ako je u stanju, ostaje na poslu do 68. godine. Ako ga pak poslodavac ne želi, po sindikalnom prijedlogu kojeg je vlada stavila u svoj prijedlog zakona, mora mu isplatiti otpremninu. Po ocjeni predsjednika nezavisnih hrvatskih sindikata Šimira Severan, vraćanjem dobi za umirovljenje sa 67 na 65 godina izbjeglo se realnu mogućnost da oni koji nakon 65. godine života ne bi više bili u stanju raditi, budu penalizirani, odnosno kažnjeni osjetno nižim mirovinama.
Dakle, potrebno je bila godina dana, potrošila je vlada hrpu narodnih novaca za protureferendumsku inicijativu. Mi smo dali hrpu sredstava da bismo se na kraju našli na istoj onoj poziciji koju smo zagovarali od početka. Naglašavam još jednom, pregovora, razgovora, apsolutno nikakvih oko zakona o mirovinskom osiguranju nema.
Jačanje pozicije radnika u odlučivanju o ostanku na poslu nakon 65. godine života naišlo je na odobravanje vladinih i sindikalnih pregovarača, ali se poslodavci tome oštro protive. Enis Zebić.
Dok ministar financija Srbije tvrdi da će Srbija definitivno ove godine zabeležiti rast od projektovanih 3,5% bruto društvenog proizvoda, ekonomista Evropske banke za obnovu i razvoj zadužen za Zapadni Balkan nije siguran u to zbog nekih loših privrednih performansi zemlje ove godine, ali i zbog negativnog uticaja usporavanja privrede Nemačke i Italije, koje su najveći spoljnotrgovinski partneri Srbije. Slušamo prilog Branki Trivić.
Definitivno će prirodno usporavanje u eurozoni negativno uticati na rast izvoza Srbije i na privredni rast zemlje.
Kaže ovo za Radio Slobodna Evropa Petar Tabak, ekonomista Evropske banke za obnovu i razvoj, zadužen za Zapadni Balkan.
MMF prognozira rast od 3,5%, ali mi smo skloni prognozi nižeg rasta zbog usporavanja izvoznih tržišta, ali zato što je poljoprivredna proizvodnja bila nešto slabija u odnosu na prošlu godinu. Ukrajinu, a također i zbog ovogodišnjih problema vezanih za pad industrijske proizvodnje, proizvodnje uglja i električne energije. Dakle, rekao bih da se može očekivati privredno usporavanje ove godine.
Navodi Tabak. Vlada Srbije i ekonomska politika prepoznaju da usporavanje u Nemačkoj i Italiji pogađa privredni rast Srbije, pa zato to pokušavaju da kompenzuju povećanjem domaće tražnje, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Nikolić, glavni urednik časopisa Makroekonomske analize i trendovi.
Imamo najavljeni rebalans budžeta. Država će nešto više potrošiti nego što je planirano. Na svu sreću, prihodi idu jako dobro, odnosno budžet se puni na realnim osnovama, prema tome neće se širiti deficit. Dakle, iz tog izvora ćemo kompenzovati taj negativni šok koji je stigao s polja, na koji nismo računali za ovu godinu.
Nikolić smatra da bi u situaciji kada Nemačka, Italija i druge zemlje iz eurozone usporavaju, trebalo povećati domaću tražnju, podizanjem plata i penzija, većim obimom javnih investicionih radova, kao i time da se srpski privrednici okrenu i novim tržištima od kojih bi jedno moglo biti Tursko.
It's always good.
Uvijek je dobro diversifikovati izvozno tržište. Problem je, međutim, što je ovog puta došlo do opšteg usporavanja svetske ekonomije. Kina usporava, a Turska, iako se trenutno oporavlja od recesije, još uvijek ne raste preterano brzo. Tražiti druga tržišta jeste važno, ali je također izuzetno značajno zadržati postojeća, pružanje proizvoda visokog kvaliteta i konkurentne cene.
Napominje Peter Tabak. Inače, povodom usporavanja rasta globalne ekonomije, Svetska banka je kao razloge za to navela povišene trgovinske tenzije i posrtanje međunarodne trgovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Drugačije teme. Depresija je vodeća bolest u bosansko-hercegovačkom društvu, a političari su vrlo manipulativni i imaju poremećaj ličnosti, rekla je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vahida Đedović, psihoterapeutkinja i magistrica književnosti iz Tuzle. Istakla je da svest BH stanovništva o mentalnom zdravlju nije razvijena, a da su najprodavaniji lekovi u apotekama danas takozvani lekovi za smirenje. Sa njom je razgovarala Aida Đugum.
Apatija je prisutna među građanima Bosne i Hercegovine i svi smo svjesni one čuvene rečenice u BiH, samo nek se ne puca. Šta to govori o mentalnom stanju BiH građana?
Mislim da je zapravo najveća nesreća naših ljudi u tome što oni ne razmišljaju svojom glavom. Ljudi da su samo svjesni, oni bi gradili empatiju. Empatija je dakle suprotno od apatije. Ako mislimo svojom glavom, ako smo samo svjesni, onda smo empatični, a empatija je oblik emocionalne inteligencije. Zbog toga ljudi žive životom kakav im se nameće, na taj način onda zatomljuju svoja osjećanja, svoje emocije. Upravo zbog toga ljudi postaju nezadovoljni, nesretni, postaju depresivni na kraju krajeva.
Kakvi su nam političari, ako je već ovako nestabilna politička situacija?
Vrlo manipulativni, to je tako generalno. Nije samo u Bosni i Hercegovini, nego generalno takva situacija u svijetu. Političari su nam, dakle, poremećaj ličnosti su vrlo manipulativni, vrlo su prodorni, vrlo su, imaju taj nekakav površan šarm i na takav način zavode stanovništvo.
Kako većina BH građana rješava svoje psihološke probleme, je li koristeći neke lijekove, antidepresive, i koliko se ljudi uopšte bave svojim psihičkim zdravljem?
Pa nažalost naša svijest o mentalnom zdravlju, svijest našeg stanovništva je još uvijek na jednom nezavidnom nivou, nerazvijena je. Danas su najprodavaniji lijekovi u apotekama, takozvani lijekovi za smirenje. Lijekovi za smirenje su samo guranje stvari po tepih. Dakle, na takav način ništa ne rješavamo. Problem se rješava u korijenu. Nažalost, naši ljudi se danas jako malo bave sobom. Odnosno, bježe od sebe zato što ne žive u skladu sa svojim moralnim vrijednostima. Svako od nas, dakle, zna šta je moralno ispravno, a šta nije, ali... Dakle, ljudi se prodaju za sitan novac i zato su takvi kakvi je.
Činjenica jeste da su se ranije poštovale, cijenile vrijednosti poput marljivosti, poštenja, čestitosti. Sada je to drugačije. Kako smo došli do tog stanja?
Savremena etička znanost kaže da korijen moralnosti treba tražiti u empatiji. A ljudi su apatični, a postali su tako prvenstveno zato što bježe od sebe.
Sa psihoterapeutom Vahidom Đedović razgovarala je Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komačević. Do slušanja.